Вам видніше, моя пані. Запанувало нетривале мовчання. Для мене честь випити отруту з ваших рук, скрадливим голосом промовив Айнтегай. Виконуй свої обов'язки і не марнуй слів, кинула я в його бік. Почекайте трохи, я хочу вам щось показати. Швидко зібравши чайний набір, Айнтегай зник. Через декілька хвилин він повернувся з картонною скринькою в руках. Коли він відкрив скриньку, я побачила усередині пару метеликів шовкопряда. «Я дістав це в парку біля палацу непорушного спокою», – сказав він. «Там живуть 28 постарілих наложниць, яких залишили батько і дід імператора Сянфина. А це їхня улюблена забавка». «Що вони роблять з метеликами?» – запитала я. «Раніше ти говорив, що вони проводять дні за вишиванням». «Пані люблять спостерігати за ними та бавитися з ними». «І що ж тут цікавого спостерігати за метеликами?» «Відразу видно, що ви не здогадуєтеся, моя пані». Айнтегай прибрав схвильованого вигляду, неначе відкривав велику таємницю. «Пані люблять спостерігати, як злягаються метелики, а потім у розпал шлюбного ритуалу відривати їх одне від одного. Хочете, я покажу?» Збагнувши, що саме Айнтегай збирається робити, я підвела руку на знак протесту. «Ні! Прибери скриньку! Мені це абсолютно не цікаво!» «Слухаюсь, моя пані. Я не покажу вам цього сьогодні, але коли-небудь ви самі схочете все побачити. І, подібно до інших пані, зрозумієте, у чому полягає задоволення». «А що відбувається, коли їх відривають одне від одного?» – запитала я. «Вони спливають кров'ю і вмирають». «І у цьому полягає задоволення, про яке ти розказуєш?» «Саме так», – усміхнувся Айнтегай, уперше за увесь час хибно прочитавши мої думки. «Той, хто цим займається, мабуть, серйозно хворий», – сказала я, відвернувшись, і задумано подивилась на гори вдалині. «Для тих, хто зневірився і втратив надію, це як бальзам на рану», – тихо сказав євнух. Знову повернувши голову, я поглянула на відкриту скриньку. Два метелики злилися в одне ціле. Половина тіла самця була усередині самиці. «То ви наполягаєте, щоб я прибрав скриньку, моя пані?» «Забирайся, Айнтегаю. Можеш залишити метелики у мене». «Слухаюсь, моя пані. Їх дуже легко годувати. Якщо вам знадобиться більш ніж одна пара, торговець шовкопрядами приходить до палацу на четвертий день кожного місяця». Двійко маленьких білих шовкопрядів безтурботно лежали на солом'яній підстильці. Поряд були два розкриті кокони. Час від часу попелясті крильця метеликів тріпотіли. Можливо, це й було ознакою насолоди. Сонце перемістилося над пласким валуном, утворилася тінь. У парку стало затишніше і тепліше. Я глянула у воду і побачила себе. У сонячному сяєві щоки мої прибрали персикових барв, а у волоссі переливалося грайливе проміння. Хоч як не хотіла я про це думати, але у глибині душі я заздрила і метеликам, і черепахам. Молодість буяла в мені, і вгамувати її було неможливо, так само, як неможливо примусити сонце не світити, а вітер не віяти. Настав полудень. На доріжці з'явився запряжений віслюком розхитаний віз, за яким йшов старий з батогом у руках. До величезного барила був прикріплений маленький жовтий прапорець. Старий мав наповнити водою глеки у моєму палаці. Зі слів Антегая, візок налічує понад 50 років. Ним доставляли воду ще за часів імператора Чэньлуна. Щоб забезпечити палац якнайкращою питною водою, Чэньлунь свого часу наказав фахівцям прибути до Пекіна з метою вивчити і порівняти якісь зразки води, привезені з довколишніх джерел. Імператор особисто керував перевіркою. Врешті-решт, найкращою, було визнано воду із джерела Нефритової гори. Відтоді це джерело використовується виключно для потреб забороненого міста. Пекінську браму зачиняють о 10 вечора, і нікому не дозволяється пройти або проїхати через неї, крім водовоза із жовтим прапорцем. Подейкують, що навіть принц верхи на коні зобов'язаний дати дорогу віслючкові. Водовоз закінчив свою роботу, зник за воротами, поволі стихав стукіт ослячих копит. Мене поглинала туга. Неначе волога у сезон дощів, вона просочила все моє єство. Наступного разу, коли я відкрила скриньку і йшов копрядами, їх там не було. Замість них у соломі вовтузилися сотні малесеньких коричневих комашок. «Дитинчата! Дитинчата метеликів!» – закричала я, немов божевільна. Минав день при дні, проминув ще тиждень, але у моєму житті нічого не змінилося. Мене ніхто не відвідував. Тиша навкруги мого палацу ставала дедалі нестерпнішою. Я годувала кішку, купала її, гралася з нею, поки мені не набридало. Я читала книги, переписувала старовинні вірші. Я навіть спробувала малювати. Мої картини відображали мій настрій. Зазвичай головним їх сюжетом ставало самотнє дерево на тлі розкішного пейзажу або одинока квітка на величезному засніженому полі. Нарешті, на 58-й день мого перебування у забороненому місті, у моєму житті сталася перша значна подія. Айнтегай приніс мені запрошення на оперу від його величності. На папері красувався величний підпис і гарна печатка Сянфина. Поклавши картку під подушку, я час від часу торкалася її, поки не заснула. Наступного ранку я встала ще до світанку. Процедура макіяжу і одягання уже не гнітила мене. Я силкувалася вгадати, чи сподобається мій вигляд його величності, і молилася, щоб моя краса принесла мені успіх. До сходу сонця усе було готове. Айнтегай сказав, що імператор прийшле по мене паланкін. Поки я чекала, умираючи від нетерпіння, Айнтегай розважав мене історичними екскурсами. Виявляється, театральні вистави були улюбленою придворною розвагою упродовж багатьох століть. Пік їхньої популярності припав на 17 століття, себто на початок правління династії Цин. У маєтках аристократів будувалися грандіозні сцени, Тільки у літньому імператорському палаці, де мала відбутися сьогоднішня вистава, їх споруджено аж 4. Найбільша з них – велика сцена Чан'ї у 2 поверхи заввишки. Зі слів Айнтегая, вистави зазвичай даються в день місячного Нового року або в день народження імператора чи імператриці. Обов'язкові атрибути вистав – фантастичний сюжет, багатий музичний супровід. Оперне свято триває від самісінького ранку до пізнього вечора. Імператор, як правило, запрошує принців та високих офіційних осіб, і вони вважають таке запрошення за велику честь для себе. До дня 80-річчя імператора Чень Луна було поставлено оперу «Мавпі чи цар». Образ мавпи запозичено з класичного роману епохи династії Мін. Опера так сподобалася імператорові, що він переглянув усі можливі варіанти сюжету. Тож вистава тривала цілих 10 днів. Ходили чутки, що після вистави глядачі навіть просили трупу повторити деякі сцени. «Невже всі ці вельможні глядачі такі витончені знавці опери?» – поцікавилася я. Навпаки, більшість із них, на мою думку, абсолютно не знається на опері, відповів Айнтегай. Виняток становлять, як не дивно, самі імператори. Якщо вірити літописам Кан Сі, прапрадід Сянфина, перед виставами переглядав сюжети та музичні партитури, а Чень Лун, онук Кан Сі і дід нинішнього імператора, керував написанням деяких лібретто і навіть брав особисту участь у виставах. А більшість запрошених, як я вже сказав, приходять, щоб поїсти і скористатися привілеєм посидіти поряд із його величністю. Безумовно, придворні завжди намагаються продемонструвати свою витончену чутливість і високий естетичний смак. Зрештою, надміру хизуватися своєю обізнаністю будь-чому у присутності імператора теж не належало. Айнтегай переповів мені повчальний випадок, який стався у забороненому місті під час правління імператора Юнчена, прадіда Сянфина. Імператор з великим задоволенням дивився виставу «Історію правителя невеликого міста», який виправив свого розбещеного сина, наважившись покарати його. Актор, який грав роль правителя, так сподобався імператорові, що він призначив йому аудієнцію після вистави. Актора обдарували грішми і подарунками. А його величність не скупився на похвали. Тоді виконавець головної ролі, якому либонь від успіху запаморочилось у голові, запитав, чи знає його величність справжнє ім'я правителя в цій історії. «Як ти смієш ставити мені питання?» спародіював Айнтегай імператора, указуючи правою рукою на уявне зображення дракона на своїй мантії. «Ти забуваєшся».